Poslušate posnetek 31. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Nadabov in Abihujev greh. Po posvetitvi svetišča so bili tudi duhovniki posvečeni za sveto službo. To je trajalo 7 dni, vsak dan pa je zaznamoval poseben obred. 8. dan so začeli služiti. Aron je ob pomoči sinov daroval daritve, ki jih je zahteval Bog, in dvignil roke ter blagoslovil ljudstvo. Vse je bilo narejeno, kakor je zahteval Bog. On pa je sprejel daritev ter razodel svojo slavo na izreden način. Od Gospoda je prišel ogenj in se žgal daritev na oltarju. Ljudstvo je s strahospoštovanjem in silnim zanimanjem opazovalo to osupljivo razodetje božanske moči. V njem so videli znamenje Božje slave in naklonjenosti, iz vseh grl pa je zadonela hvala in poveličevanje. Padli so na obličje, kakor če bi stali v neposredni Jahvejevi navzočnosti. Toda kmalo potem je družino velikega duhovnika doletela nenadna in strašna nesreča. Med bogoslužjem, ko so se k Bogu dvigovale molitve in hvalnice ljudstva, sta dva izmed Aronovih sinov vzela vsak svojo kadilnico in v njiju zažgala kadilo, da bi se dvigovalo kot prijeten duh pred Gospodom. Toda prestopila sta njegovo zapoved, ko sta uporabila tuj ogenj. Da sta zažgala kadilo, sta uporabila navaden ogenj namesto svetega, ki ga je zanetil sam Bog in ga ukazal uporabljati v ta namen. Zaradi tega greha je od Gospoda izšel ogenj in jo usmrtil pričo vsega ljudstva. Nadab in Abihu sta poleg Mojzesa in Arona zasedala najvišje položaje v Izraelu. Gospod ju je posebej počastil, ko jima je skupaj s 70 starešinami dovolil videti njegovo slavo na gori. Ampak zaradi tega njunega prestopka ni bilo mogoče opravičiti in ga nalahko jemati. Vse to je naredilo njun greh še težji. Moža sta prijela veliko luč, stopila na goro kot Izraelova kneza, imela prednost govoriti z Bogom in bivati v svetlobi njegove slave. Vendar si nista smela laskati, da lahko nekaznovano grešita in da Bog ne bo strogo kaznoval njune krivde, ker sta bila tako počaščena. Gre za usodno prevaro. Velika luč in prednosti, ki so nam podeljene, zahtevajo povračilo v očetnosti in svetost primerno dani luči. Ničesar manj od tega Bog ne more sprejeti. Veliki blagoslovi ali prednosti nas nikoli ne smejo uspavati, da se počutimo varne in postanemo brezskrbni. Nikoli ne dajajo pravice, da grešimo in povoda, da mislimo, da Bog z nami ne bo strog. Vse prednosti, ki jih daje Bog, so njegova sredstva za spodbujanje gorečnosti v duhu, vneme v prizadevanju in moči pri izvrševanju njegove svete volje. Nadab in Abihu v mladosti nista bila navajena obladovati samega sebe. Oče je zaradi svoje popustljive narave in pomanjkanja odločnosti za to, kar je prav, zanemaril vzgojo otrok. Sinovoma je bilo dovoljeno ravnati se po nagnjenju. Navada popuščanja samemu sebi, ki sta jo dolgo gojila, je postala tako močna, da je niti odgovornost najsvetejše službe ni mogla zlomiti. Nista bila naučena spoštovati očetove veljave, zato nista dojela potrebe po strogi poslušnosti Božjim zahtevam. Aronovo zmotno popuščanje sinovoma ju je pripravilo, da sta postala predmet božanskih sodb. Bog je nameraval poučiti svoje ljudstvo, da se mu mora bližati s spoštovanjem in strahom ter tako, kakor je določil on. Ne more sprejeti delne poslušnosti. Ni bilo dovolj, da je bilo v tem slovesnem času bogoslužja skoraj vse opravljeno, kakor je ukazal on. Bog je izrekel prekletstvo nad tistim, ki odstopa od njegovih zapovedi in ne razlikuje med navadnimi in svetimi rečmi. Po preroku razglaša, gorje njim, ki hudemu pravijo dobro, dobremu pa hudo, ki temo delajo za luč, luč pa za temo. Gorje njim, ki so modri v lastnih očeh, ki imajo sebe za razumne, ki oproščajo krivičnega zaradi podkupnine in kratijo pravico pravičnemu. Zametujejo postavo Gospoda nad vojskami in prezirajo besedo Izraelovega Boga. Nihče se naj ne slepi z mnenjem, da del Božjih zapovedi ni pomemben ali da bo Bog sprejel nadomestek za tisto, kar je zahteval. Prerok Jeremija pravi, kdo je tisti, ki je rekel in se je zgodilo, ne da bi zapovedal Gospod? Bog ni v svoji besedi dal nobene zapovedi, ki bi jo ljudje lahko po volji izpolnjevali ali pa ne, ne da bi trpeli posledice. Če ljudje izberejo katerokoli drugo pot, kakor pot popolne poslušnosti, bodo ugotovili, da je njen konec steza smrti. Aronu in njegovima sinovoma Eleazarju in Itamarju pa je Mojzes rekel, ne mršite si las in ne trgajte se oblačil, da ne umrete, kajti na vas je Gospodovo mazilno olje. Veliki vodja je spomnil brata na Božje besede. Pred temi, ki se mi bližajo, se izkazujem svetega in pred vsem ljudstvom razodevam svojo slavo. Aron je ostal tiho. Smrt njegovih sinov, ki sta bila strta brez opozorila zaradi tako strašnega greha, greha, za katerega je zdaj videl, da je posledica njegovega zanemarjanja dolžnosti, je očetovemu srcu povzročila bolečino, to, da svojih čustev ni izrazil. Nikakor ni smel pokazati žalosti, da se ne bi zdelo, da soglaša z grehom. Ljudstvo ni smelo biti napeljano godrnjati zoper Boga. Gospod je hotel poučiti svoje ljudstvo, da pripozna pravičnost njegovih kazni, da se bi drugi lahko bali. V Izraelu so bili taki, ki bi jih svarilo te strašne sodbe lahko rešilo pred zlorabo Božjega prizanašanja, dokler ne bi tudi sami zapečatili svoje usode. Božanska obsodba počiva na lažnem sočutju do grešnika, ki si prizadeva opravičiti njegov greh. Greh omrtvi moralno dojemanje tako, da prestopnik ne spoznava velikosti prestopka in brez prepričevalne moči Svetega Duha ostane delno slep za svoj greh. Dolžnost Kristusovih služabnikov je pokazati tem prestopnikom nevarnost, ki jim grozi. Kdor uničuje učinek svarila s tem, da oslepi grešnika za pravi značaj in posledice greha, si pogosto laska, da tako dokazuje svoje usmiljenje. Ampak takšen naravnost nasprotuje in ovira delo Božjega Svetega Duha. Grešnika pomiri, da počiva na robu uničenja, sam pa tako postane udeleženec v njegovi krivdi in si naprti strašno odgovornost za njegovo upornost. Mnogi so propadli zaradi take lažne in varljive naklonjenosti. Nadapi na bihu ne bi nikoli storila tega usodnega greha, če ne bi prej postala delno napol pijana zaradi proste uporabe vina. Vedela sta, da je za vstop v svetišče, kjer se je razodevala božanska navzočnost, potrebna najskrbnejša in najslovesnejša priprava. Toda zaradi nezmirnosti sta postala nesposobna za sveto službo. Njune misli so postale zmedene, njuno moralno dojemanje pa otopelo, tako da nista mogla več razločevati med svetim in navadnim. Aronu in njegovima preživelima sinovoma je bilo dano opozorilo. Kadar greste v vzhodni šotor, ne pite vina in opojne pijače, ne tine tvoji sinovi, da ne umrete. To je večni zakon iz roda v rod. Razlikovati morate med svetim in posvetnim, med nečistim in čistim, in poučevati Izraelove sinove v vseh zakonih, ki jim jih je Gospod povedal po Mojzesu. Uporaba alkoholnih pijač slabi telo, zmede um in poslabša moralo. Ljudem preprečuje spoznati svetost svetih stvari in obvezujoče veljavnosti Božjih zahtev. Vsi, ki imajo svete odgovornosti, morajo biti strogo zmirni ljudje, da bo njihov um lahko jasno razlikoval med tem, kar je pravilno, kaj pa je narobe, da bodo imeli trdna načela in modrost za izvrševanje pravice in izkazovanje usmiljenja. Enaka dolžnost počiva na vsakem Kristusovem sledilcu. Apostol Peter pravi: Vi ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod. Bog od nas zahteva, da ohranimo vsako sposobnost v najboljšem možnem stanju, da bi lahko sprejemljivo služili stvarniku. Uporaba opojnih pijač bo povzročila enake posledice, kakor v primeru teh Izraelovih duhovnikov. Vest bo izgubila občutljivost za greh, človek pa bo zanesljivo postajal vse bolj zakrknjen v krivičnosti, dokler razlika med navadnim in svetim popolnoma ne izgubi svojega pomena. Kako lahko potem zadovoljimo merilo božanskih zahtev? Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličajte Boga v svojem telesu. Naj si torej jeste ali pijete ali kaj drugega delate, vse delajte v Božjo slavo. Kristusovi cerkvi v vseh časih je namenjeno resno in strašno opozorilo. Če kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet, in to ste vi.